Ert News Radio 105,8.
Pensando, quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo, pero me sale ocupado. Oh.
Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar. Esto que siento por ti no puede ser legal. Criminal, qué criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3:10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 μαζί, εδώ, Earth News Radio. Και βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία, μόλις 2 ημέρες πριν από τον 15 Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που για όλους μας σημαίνει κάτι ξεχωριστό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ώρες, αυτές οι μέρες επιβάλλεται να κυλούν με μια γλυκιά, έτσι, σχεδόν μαγική ηρεμία. Αυτή την ηρεμία του ελληνικού καλοκαιριού, όπως την έχει ο καθένας από εμάς στο μυαλό του. Καλά, τώρα λέμε τι είναι αυτό που θα είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη, σαν μια ανάσα, να κατεβάσουμε ρυθμούς, να πάρουμε αυτή την ανάσα και να αφήσουμε για λίγο πίσω το άγχος της καθημερινότητας. Δεν πετυχαίνει πάντα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 είπαμε θα είμαστε μαζί. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά και μας βρίσκεται έτσι στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας. Και η αλήθεια είναι ότι στη σημερινή επικαιρότητα, μεταξύ όλων των άλλων, της πιο βαριάς, ας πούμε, όπως την αναφέρουμε εμείς στη δημοσιογράφη επικαιρότητα, το βλέμμα είναι στραμμένο και στον ουρανό. Για αυτή την εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, ένα σπάνιο φαινόμενο θα σκοτεινιάσει τη μέρα κατά μήκος ενός μονοπατιού επί της ουσίας που ξεκινά από τη Ρωσία, διασχίζει Γροιλανδία και Ισλανδία και καταλήγει Ευρώπη. Και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Τώρα, στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό θα αφήσει μια πολύ μικρή γεύση μερικής έκλειψης μόνο στα βορειοδυτικά της χώρας. Και το βλέμμα εννοείται είναι στραμμένο και στην Κολομβία, εκεί όπου ο φόβος του ισχυρού σεισμού έδωσε τη θέση του στην ελπίδα με μικρά ή μεγαλύτερα θαύματα να συνεχίζονται με συγκλονιστικές διασώσεις μέσα από τα χαλάσματα. Τώρα κοιτάμε πάλι στα δικά μας, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους, αυτά τα δύο κρατούν τις αρχές σε έναν κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής. Είναι κοντά στη Νέα Πέραμο, έχει χύσει και το 112 για εκένωση. Μιλάμε για μία φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η αλήθεια είναι, έχουν άμεσα κινητοποιηθεί και πήγες και εναέριες δυνάμεις και όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν μήνυμα να απομακρυνθούν από τις περιοχές εκεί, Λουτρόπυργο, Στόλκα και να πάνε προς τη Νέα Πέραμο μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Άλλη μια φωτιά που μας απασχολεί και έχουμε το νου μας είναι μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση επίσης στον Ήμερο Ροδόπης. Είχαμε και εκεί 112 για εκένωση δύο περιοχών νωρίτερα, όμως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας φαίνεται να έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε με ένα τραγούδι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να υποδεχόμαστε τους καλεσμένους για τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε και να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή.
Size. Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Adore. Is it love, that love is stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no new century keeps bringing you down.
So I've got to turn the track up. Sit back and watch the royalty stack up. I'm a
Πρώτη μας τάση λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή θα είναι στα Χανιά για ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα θέμα που φαίνεται να εμφανίζεται κάθε χρονιά σχεδόν. Στα Χανιά, όπου η τουριστική ανάπτυξη έχει κάνει την κατοικία για πολλούς είδος πολυτελείας, υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων δε που κάθε Σεπτέμβριο βρίσκεται αντιμέτωπη με το ίδιο πρόβλημα. Αυτή είναι η εκπαιδευτική που πάνε στην Κρήτη για να υπηρετήσουν στα σχολεία. Ιδιαίτερα οι αναπληρωτές καλούνται να βρουν σπίτι μέσα σε μια αγορά με υψηλά ενίκια, με βραχυχρόνιες μισθώσεις και επιδιοκτήτες που συχνά προτιμούν την τουριστική σεζόν. Εμείς θα πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα. Η ΕΛΜΕ Χανίων για δεύτερη φορά προσπαθεί, επιχειρεί να δώσει μια πρακτική λύση για το θέμα αυτό μέσα από μια ειδική πλατφόρμα. Κύριε Μπέλμπα, γεια σας.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το πώς είναι σήμερα η εικόνα για στέγη, για τους εκπαιδευτικούς στα Χανιά. Γιατί αυτή η εικόνα, η αλήθεια είναι ότι χρόνο με το χρόνο αλλάζει και όχι προς το καλύτερο. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο φέτος να βρει ένας εκπαιδευτικός, ένας αναπληρωτής σπίτι στα Χανιά.
Το κομμάτι ακρίβεια μισή στεγαστικό, όσο προχωράει η κατάσταση, όλο φαίνεται ότι είναι και πιο ενιαίο. Mm. Θέλω να πω, ο νεοδιόριστος που θα έρθει αυτές τις μέρες, γιατί χθες βγήκε το φέκ των διορισμών, θα μείωνε για τον πρώτο χρόνο στο μισθολογικό κλιμάκιο 1 με κάτι περισσότερο από 820 ευρώ το μήνα για 12 μισθούς, όχι 13-14, αυτά έχουν κοπεί εδώ και 15 χρόνια. Με αυτούς τους όρους καταλαβαίνετε ότι και το κομμάτι της έβρεσης στέγης σε μια περιοχή όπου έχουμε ζήτημα υπερτουριστικοποίησης γίνεται πολύ πολύ δύσκολο. Να σας δώσω στοιχεία ότι 10 με 15% των συναδέλφων αναπληρωτών είτε παρετούνται μέχρι τη μέση της χρονιάς είτε δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το πακέτο που είναι δυσβάσταχτο. Και να σημειώσω ότι δεν είναι εύκολη η απόφαση αυτή, γιατί αποκλείονται και από τους επόμενους διορισμούς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ένα, και ότι αρκετοί συνάδελφοι πια δουλεύουν κανονικότατα και δεύτερη δουλειά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υποτίθεται ότι είμαστε σε νόμιμη άδεια. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κλάδου αριθμητικά δουλεύει κάνοντας σερβιτόρο, δουλεύει στο αεροδρόμιο στις μεταφορές, δουλεύει παίζοντας όργανα, παίζοντας μουσική στα ξενοδοχεία και ούτω καθεξής. Εμείς σε σχέση με αυτό, πέρα το κομμάτι των αυξήσεων των μισθών, των απεργιακών κινητοποιήσεων που κάνουμε, είχαμε και μια ιδιαίτερη πρόταση εδώ και χρόνια γιατί παλεύουμε, δεδομένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα το να μείνουν άνθρωποι. Υπάρχουν τα ξενοδοχεία σεζόν τα οποία μένουν κλειστά για 6 μήνες.
Μιλάτε για, από Σεπτέμβριο για παράδειγμα μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Εμείς λέγαμε, ναι, ακριβώς έχουμε μια πρόταση που δουλεύουμε εδώ και χρόνια και χτυπάμε την πόρτα των Δήμων. Από 1/9 μέχρι 36 που διαρκούν οι συμβάσεις των αναπληρωτών συναδέλφων, που σε σερβάθμια εκπαίδευση είναι αρκετές εκατοντάδες και στην πρωτοβάθμια είναι σχεδόν διπλάσιοι. Από 1/9 λοιπόν μέχρι 36, μια δημοτική επιχείρηση να νοικιάσει ένα ξενοδοχείο σεζόν και να προσφέρει δωρεάν στέγη σε εκατοντάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Και οι ίδιοι θα ανακουφιστούν και θα μπορέσουν να έρθουν συνάδελφοι και να προσφέρουν στο δημόσιο σχολείο και θα ανακουφιστεί και η τοπική κοινωνία. Γιατί σκεφτείτε ότι 300, 400, 500 άνθρωποι θα φύγουν από τη ζήτηση σε μια αγορά η οποία είναι πολύ 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 δύσκολη.
Βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, υπό την έννοια ότι η Κρήτη και τα Χανιά έχουν μια τουριστική σεζόν πιο πολύ σε επιμήκυνση από ό,τι άλλες περιοχές.
Ισχύει ότι θέλει και πολιτική βούληση και θέλει και, αν θέλετε, και σπάσιμο των αυγών, να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι απλή ούτε εύκολη λύση. Γι' αυτό και δεν γίνεται άλλωστε. Παρ' όλα αυτά, με τα στοιχεία του Προέδρου των Ξενοδόχων του Ηρακλείου, οι ξενοδοχειακές κλίνες είναι 550.000. 550.000 για 6 μήνες μένουν κλειστές, όχι για 6, επειδή είναι παρατεταμένοι, για 5.
Αυτό μένουν το για 5 μήνες θα μπορούσε να βοηθήσει.
Σκονίζονται και το καθεξής. Και ταυτόχρονα χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το 50% του μισθού τους και πάνω και πάνω για να μπορέσουν να βρουν στέγη. Δεν είναι μια τεράστια αντίφαση αυτή? Δεν πρέπει να επιληθεί με κάποιο τρόπο?
Τώρα εσείς από πέρσι έχετε ξεκινήσει ένα εγχείρημα, μια πρωτοβουλία, φτιάξατε μια πλατφόρμα, ήρθατε σε επαφή με ιδιοκτήτες, φαίνεται ότι πήγε καλά πέρσι, το λειτουργείτε και φέτος, αυτή άλλωστε είναι και η αφορμή της συζήτησης. Ως μια πρωτοβουλία τέλος πάντων, όχι ως κάτι που έρχεται να επιλύσει όλο το ζήτημα, όλο το θέμα. Πέρυσι πήγε καλά, φέτος ισχύουν τα ίδια, πείτε μας λίγο για αυτή την πλατφόρμα.
Θα σας πούμε. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή την κατάσταση όταν κάναμε έξω σε μια συναδέλφισσα με παραβιαστικό τρόπο. Δηλαδή της κόψαν το ρεύμα και το νερό. Τότε όταν έγινε γνωστό, όταν το κάναμε γνωστό στα μέλη του σωματείου, πάρα πολλά είπαν να φιλοξενήσουμε τη συναδέλφισσα, πολύ ευχαρίστως. Από εκεί πήραμε την ιδέα και είπαμε κάπως να απευθυνθούμε στην αλληλεγγύη ανθρώπων που έχουν κάποιο ακίνητο,
ναι.
Και να τον νοικιάσουν, που είναι σε αξιοπρεπή κατάσταση, και να τον νοικιάσουν σε εκπαιδευτικούς. Εάν κάποιος πληκτρολογήσει, έχει κάποιο ακίνητο στα Χανιά και θέλει να μπει στην πλατφόρμα, αν πληκτρολογήσει ελμεχανίων
ακίνητα, τι.
Ελμεχανίων, κόλλησε στο μυαλό.
Στέγη.
Όχι, βοηθήσει στον εκπαιδευτικό.
Ναι.
Διαθέσει το ακίνητό στον εκπαιδευτικό. Ελμεχανίων διαθέσει το ακίνητό στον εκπαιδευτικό, τότε θα βρει μια Google Form, μια ανακοίνωση που έχει μέσα μια Google Form, και εκεί πέρα μπορεί να βάλει το ακίνητό του προς διάθεση.
Φαντάζομαι υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για έναν εκπαιδευτικό νέο διοριζόμενο των 820 ευρώ, δηλαδή να έχουν μια προσιτή, αν μη τι άλλο, ένα προσιτό ενίκιο.
Ακριβώς. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς επίσης πολύ συχνά είναι το να έχουμε εξώσεις νωρίτερα από αυτά που έχουν συμφωνηθεί, για να μπουν ακριβώς τα ακίνητα στις πλατφόρμες.
Δηλαδή, συνήθως οι συμφωνίες είναι από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι...
Οι αναπληρωτές, η σύμβασή τους ξεκινάει από 1/9 το ελάχιστο, μπορεί να ξεκινήσει πιο μετά, αλλά τελειώνει οπωσδήποτε 36. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος αναπληρωτής να τελειώσει πριν τις 36, ξανά παραιτηθεί ή απολυθεί. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι συχνά ζητείται από τους συναδέλφους να φύγουν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, τον Μάιο, γιατί το ακίνητο πρέπει να μπει σε μια πλατφόρμα βραχυκρόνιας.
Ενώ δεν είναι κάτι αυτό που είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Πέρυσι το είχαμε ξεκινήσει, 14 συνάδελφοι και συναδέλφισσες βρήκαν σπίτι μέσω αυτής της πλατφόρμας. Mm. Εντάξει, το 14 μπροστά στο συνολικότερο ζήτημα καταλαβαίνω ότι είναι συμβολικό. Mm. Παρ' όλα αυτά, καταρχήν να σας πω ότι η συναδέλφισσα η οποία βρήκε καρσονιέρα με λιγότερο από 300 ευρώ στο κέντρο του Χανιώτα την πέτυχα στο σχολείο, ήταν πολύ ικανοποιημένη για τα δεδομένα της πόλης, γιατί ακριβώς είναι πολύ έντονο το πρόβλημα του στεγαστικού.
Τώρα δεν λέμε όντως, δεν λέμε ότι 14 σπίτια λύνουν ένα στεγαστικό πρόβλημα, απλά
είναι μια
πρωτοβουλία. Διότι...
Ακριβώς, είναι μια πρωτοβουλία που δείχνει την κατεύθυνση, μια κατεύθυνση ότι μπορούμε, αν να λειτουργήσουμε συλλογικά, κάπως να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην επίλυση του προβλήματος.
Και
επίσης φιλοδοξούμε και φέτος να πάμε πολύ καλύτερα.
Και δείχνει και τη διάθεση, μια διάθεση από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων, έτσι, να δώσουν τα σπίτια τους με ένα πιο προσιτό ενίκιο, ειδικά σε ανθρώπους που έρχονται, φτάνουν στο νησί για να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες.
Σωστά, μέρος τουλάχιστον των ιδιοκτητών. Κοιτάξτε, το σχολείο, πώς να το κάνουμε, όπως και να το δούμε, κοινωνίες που προοδεύουν είχαν τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό στο κέντρο τους. Αυτό δεν γίνεται διαχρονικά. Το σχολείο συμπυκνώνει και τη γνώση και την επιστήμη και τον πολιτισμό. Και σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει. Άρα, αν θέλουμε κάπως το να στηριχθεί το σχολείο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα να στηριχθεί και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ζητάς από έναν εκπαιδευτικό να υπηρετήσεις ένα τουριστικό προορισμό και ταυτόχρονα να του λες βρες μόνος σου που θα μείνεις με ένα στεγαστικό πρόβλημα στο Θεό και με τα ενίκια. Η αλήθεια είναι στο Θεό και σε έναν το προορισμό που είναι υπέρ τουριστικός, σχεδόν 12 μήνες το χρόνο. Κύριε Μπέλμπε, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που τουλάχιστον ενημερώσαμε ότι και για δεύτερη χρονιά θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Όσοι μας ακούνε, να ξέρουν να μπουν και στην ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ Χανίων, μήπως βρουν εκεί κάποιο σπίτι που τους ικανοποιεί με ένα προσιτό ενίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Μπέλμπας, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων. Never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just
Say I just walked away, I will always want you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, επανήλθαμε και θέλω λίγο να ξεκινήσω αυτό το δεύτερο μέρος με αφορμή το γεγονός του αιώνα, όπως αναφέρεται σε πάρα πολλά άρθρα, τον πυρετό στην Ευρώπη που μετρά αντίστροφα, γιατί άλλο για την ολική έκλειψη ηλίου. Όλο αυτό εξελίσσεται και σε ένα σημαντικό τουριστικό γεγονός, κυρίως για την Ισπανία. Βέβαια, η μαζική προσέλευση δημιουργεί και κάποιες δυσκολίες και επιχειρησιακές και δυσκολίες σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Πάντως, ούτε λίγο ούτε πολύ, για να μην το πολύ λέμε, έτσι πολύ στεκόμαστε με όρους επιστημονικούς, αυτό θα είναι, όσοι τυχεροί βρίσκονται δηλαδή σε μέρη όπου θα μπορούν να δουν την ολική έκλειψη, θα είναι σαν να βλέπουν δυο φορές τη δύση του ηλίου. Και πάνω σε αυτήν όλη την φρενίτιδα υπάρχει κάτι πολύ όμορφο, δηλαδή άνθρωποι που συνήθως είναι πίσω από οθόνες, ξέρω εγώ, δουλειές, υποχρεώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οργανώνουν ταξίδια, ψάχνουν ξενοδοχεία και θα περιμένουν ώρες μόνο και μόνο για να κοιτάξουν για λίγο τον ουρανό. Και ίσως τελικά αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι σπάνιο φαινόμενο, είναι και αυτή η ανάγκη να σταματήσουμε για λίγο και να δούμε ίσως κάτι που είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο από την καθημερινότητά μας, όχι από μας. Και ξέρετε, κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή είχα κάνει μια συνέντευξη με έναν αστροφυσικό και κάποια στιγμή λέει ότι ίσως αν κοιτούσαμε λίγο περισσότερο τα αστέρια όλοι μας, ίσως τέλος πάντων βλέπαμε τα πράγματα διαφορετικά στην ζωή. Και τελικά ίσως αυτό μας λείπει, να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι από την καθημερινότητα, σε μια καθημερινότητα που όλοι τρέχουμε, όλοι αγχωνόμαστε για τα μικρά, για μεγάλα, θυμώνουμε. Και θυμώνουμε και για πράγματα που μπορεί σε λίγες μέρες να έχουμε ξεχάσει και κάπου εκεί ανάμεσα σε λογαριασμούς, υποχρεώσεις, ειδήσεις, προβλήματα, ξεχνάμε. Ξεχνάμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας ψηλά. Δεν είναι θέμα εδώ, δεν είναι λυρικό ή ποιητικό. Είναι, βρε παιδί μου, αν σταθείς και κοιτάξεις ψηλά τον ουρανό, δεν νιώθεις πολύ μικρός, για παράδειγμα, αν θες να παρατηρήσεις ένα φαινόμενο. Εκεί λοιπόν που νιώθεις μικρός, συνειδητοποιείς πόσο μάταια είναι πολλά από αυτά τα πράγματα που σε κάνουν να αγχώνεσαι, να αρρωσταίνεις σε μια καθημερινότητα. Αυτό. Αφού τα πάμε τα ποιητικά μας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, που θα μας προσγειώσει λίγο σε μια πραγματικότητα.
To my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow 'em out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dresser with the socks you don't like. And I'm rolling, 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 rolling with my brothers like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget. But I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that 'cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Seen you with your other dude. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I
keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said it.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μου, με τον οποίο θα κάνουμε μια κουβέντα για αγορά, για επιχειρήσεις, για εκπτώσεις θερινές, για κόστη, λειτουργικά, για ακρίβεια, όλα μαζί θα τα βάλουμε σε μια έτσι δεκάλεπτη συνομιλία που θα έχουμε. Μαζί μας τηλεφωνικά λοιπόν είναι ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Χαίρετε κύριε Κορκίδη.
Καλησπέρα σας κυρία Μπίτα, να είστε καλά.
Λοιπόν, βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς και ενώπιση των επικείμενων εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΔ για τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς. Πάμε, ας πούμε, να δούμε τι γίνεται με τις θερινές εκπτώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα για την κίνηση, ανταποκρίθηκαν οι καταναλωτές, πώς πήγε γενικώς η αγοραστική κίνηση?
Η εικόνα υπάρχει. Καλή δεν είναι η εικόνα της κινήσης στην αγορά. Πρώτα απ' όλα, οι θερινές εκπτώσεις είναι μεγάλη υπόθεση για πάρα πολλές επιχειρήσεις λιανικής και ειδικά τις μικρομεσαίες. Ξεπερνάει τα 7 δισεκατομμύρια τζίρος του διμήνου. Περιμέναμε πάρα πολλά και από τον εισαγόμενο, αν θέλετε, από την εισαγόμενη κατανάλωση για να ενισχύσουμε αυτό το τζίρο. Και τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τουλάχιστον από τους μεγάλους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, είναι ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν πολύ χαμηλότερο τζίρο από πέρσι, 3 στις 10 ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα και 1 στις 10 μόνο δηλώνει ότι έχει μια μικρή αύξηση. Μεγάλη συγκέντρωση στις μεγάλες αλυσίδες, στα εμπορικά κέντρα και γενικότερα στα πολυκαταστήματα και λόγω των καιρικών συνθήκων που ευνοούν να είσαι σε ένα κλειστό χώρο ο οποίος
είναι στεγασμένος,
είναι κλιματιζόμενος. Από ότι στα εμπορικά καταστήματα, στα κέντρα των πόλεων, όπου οι θερμοκρασίες ήταν όλο αυτό το διάστημα αρκετά υψηλές. Τώρα βέβαια δεν φταίει ο καιρός για την όλη ιστορία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα.
Ναι, από τη μία δηλαδή οι επιχειρήσεις παλεύουν με λειτουργικά κόστη και από την άλλη οι καταναλωτές μετρούν κάθε ευρώ λόγω ακρίβειας.
Και δικαιολογημένα. Είναι μια τετραετία που μας ταλαιπωρεί ακρίβεια και δεν είναι ότι μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, είναι ότι μειώνεται και η ρευστότητα, το κεφάλαιο κίνησης που έχουν οι επιχειρήσεις. Όταν δεν υπάρχει αγοραστική κίνηση, όταν δεν υπάρχει κύκλος τζίρος, όταν ο τζίρος αυτός δεν καλύπτει τα λειτουργικά σου έξοδα, τότε αρχίζουν και τα πολλά προβλήματα και έχουν γίνει ιδιαίτερα έντονα το τελευταίο διάστημα. Από εκεί πέρα κάνουμε κινήσεις, προσπαθούμε σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναδείξουμε την αξία που έχει μια μικρή επιχείρηση, επειδή η χώρα μας έχει πολλές μικρές κοινότητες και η μικρή επιχείρηση βοηθάει με την παρουσία της. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου τα πολυκαταστήματα, όπως είπα, οι πολυχώροι, τα εμπορικά κέντρα τραβούν την προτίμηση του καταναλωτή, αλλά στις παραμεθόριες περιοχές, στα νησιά μας, στην Πολυνησία μας, χρειάζεται τη μικρή εμπορική επιχείρηση για να μπορεί να συντηρηθεί μια τοπική κοινωνία.
Πάντως και για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για παράδειγμα στην Αθήνα, στον Πειραιά κτλ., υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί μια μεταστροφή, δηλαδή προς τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, που και εκεί μέσα μπορεί να στεγάζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν το λέω έτσι, απλά το λέω έτσι σε επίπεδο αγοράς της κλασικής αγοράς παραδοσιακής.
Εύκολος τρόπος δεν υπάρχει, για να είμαι ειλικρινής. Τα μικρά καταστήματα βρίσκονται, ειδικά τα μεμονωμένα, βρίσκονται μεταξύ συμπληγάδων. Από τη μία, όπως σας είπα, οι μεγάλες αλυσίδες, και από την άλλη είναι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες μάλιστα έρχονται και από τη μακρινή Ασία, από την Κίνα, με πάρα πολύ δελεαστικές τιμές.
Τώρα με αυτή την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ, βλέπετε εσείς κάτι, μια ελαφριά κάμψη, ας πούμε, σαν ένδειξη, εντάξει, αποκλείεται να έχει καταγραφεί κάτι?
Είναι πολύ μεγάλη διαφορά της τιμής, όμως πολύ σωστά το επισημαίνετε. Κατά την περίοδο των εκτόσεων, επειδή επιβλήθηκε αυτό το τέλος των 3 ευρώ ανά είδος σε κάθε μικροδέμα από τον Ιούλιο, θέλουμε να δούμε πραγματικά κατά πόσο επηρέασε τον όγκο αυτών των παραγγελιών. Και είναι μέσα στα πλαίσια της έρευνας που κάνουμε, δηλαδή και για τις εκτόσεις, αλλά και για την εισαγωγή αυτή, ας την πούμε σε εισαγωγικά εισαγωγή, γιατί δεν πληρώνει δασμούς, έτσι όπως πληρώνουν εισαγωγείς κανονικά. Ξεπερνάει σύνορα, υποτίθεται ότι είναι ένα μικροδέμα. Όμως σας λέω, κυρία Μπίτα, ότι η διαφορά της τιμής ενός εισαγωγέα Έλληνα από την τιμή που αγοράζει ο τελικός καταναλωτής φτάνει το 70%. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει κανείς να καλύψει μια τέτοια διαφορά.
Ναι, ίσως μόνο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή, που έχει να κάνει ακόμα και με το πότε θα σου φτάσει το προϊόν ή να το δοκιμάσεις πάνω σου.
Είναι πολύ σημαντικό η ποιότητα, είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια.
Ειδικά
για τα παιδιά μας, ειδικά στα παιχνίδια, στα ρούχα, τα παιδικά, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
Και για τους μεγάλους. Εδώ έχουμε σταθεί στην εκπομπή στο θέμα αυτό. Ακούω ότι ακόμα και ρούχα για ενήλικες, πόσες τοξικές χημικές ουσίες μπορεί να περιέχουν, που δεν περνάνε από ελέγχους, αυτούς τους ελέγχους που έχει ορίσει, αν μη τι άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και όχι μόνο αυτό, ας σκεφτούμε ότι κάθε τι το οποίο έχουμε, μια αιμορραγία η οποία ξεπερνάει τα 7 δισεκατομμύρια το χρόνο, ήταν στα 6,5, νομίζω θα ξεπεράσει τα 7 δις, θα μένανε στην εγχώρια αγορά που μπορεί να προσφέρει και αντίστοιχες θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστό.
Δηλαδή χάνονται και θέσεις εργασίας. Είναι πάρα πολλά. Πρέπει και εμείς όμως να κάνουμε αυτή την ενημέρωση στον καταναλωτή, να καταλάβει ότι μπορεί να κερδίζει κάτι έτσι βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα χάνει πολύ περισσότερα. Και δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο στην Ελλάδα, πρέπει να το κάνουμε σε όλη την Ευρώπη.
Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό.
Πρέπει και η Ευρώπη να παράξει περισσότερα πράγματα από ό,τι εισάγει πλέον κάποια στιγμή.
Και να αλλάξει και η φιλοσοφία της, γιατί αυτό το λειτουργεί έτσι τα τελευταία 50 χρόνια η Ευρώπη σε διάφορους τομείς. Τώρα δεν μιλάμε μόνο για τη βιοτεχνία.
Ναι, εξήγαγε τεχνογνωσία και τώρα πληρώνει το τίμημα.
Έτσι. Επειδή αναφερθήκατε πριν και στην... στον τουρισμό, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά σαν αγοραστική δύναμη. Και αυτό που ξέρουμε, υπάρχει αυτό το μόνιμο παράπονο, τέλος πάντων, ότι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που μπορεί να καταφτάνουν μέσω του λιμανιού, μέσω μιας κρουαζιέρας, πάνε Αθήνα, δηλαδή προσπερνάνε την πόλη και πάνε Αθήνα. Ναι. Βλέπετε να αλλάζει κάτι σε αυτό? Δηλαδή μπόρεσε κάτι η αγορά του Πειραιά να εκμεταλλευτεί τη δυναμική του λιμανιού?
Ναι, ναι, βλέπουμε μία αύξηση, για να είναι ειλικρινής, αυτών που βγαίνουν από τα κρουαζιερόπλια, είτε γιατί έχουν πάει επανειλημμένος στην Ακρόπολη.
Οπότε το είδαμε αυτό, αρχικά... πάμε να δούμε και κάτι άλλο.
Να δούμε και κάτι άλλο. Το θέμα είναι να δείξουμε και εμείς αυτό το κάτι άλλο που περιμένει ο τουρίστας, ο επιβάτης του κρουαζιερόπλιου. Στην αρχή είχαμε μόνο τα πληρώματα να βγαίνουν. Τώρα βγαίνουν και επιβάτες. Γι' αυτό θέλουμε να τονώσουμε έτσι, την αγορά του Πειραιά.
Και να ενημερώσετε για το πού, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντα στον Πειραιά.
Έχουμε κάνει το Open Mall του Πειραιά με σημάνσεις από το λιμάνι μέχρι την πόλη κτλ. Πρέπει να δώσουμε όμως στον τουρίστα και κάτι άλλο, ένα κίνητρο, δηλαδή μια παράσταση μιας ώρας στα αγγλικά, αρχαίας κωμωδίας ή τραγωδίας στο Δημοτικό Θέατρο, θα βγάλει περισσότερους τουρίστες από το κρουαζιερόπλοιο.
Ναι.
Δεν θα περπατήσουν για να γυρίσουν, θα περάσουν μπροστά από τα καταστήματα.
Ναι.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοια events για να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε. Δηλαδή, δεν είμαστε προμένα τα χέρια. Απλώς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ειδικά η κρουαζιέρα είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία, πρέπει να τη παρουσιάσει ένα προϊόν τον πρώτο χρόνο, να το δοκιμάσει τον δεύτερο, να το αγοράσει τον τρίτο. Mm. Θέλει το χρόνο του.
Και να δεις πώς πάει και εσύ, να κάνεις αλλαγές σου, βεβαίως. Ναι,
ναι, αλλά πρέπει να κοστολογήσουμε αυτά τα προϊόντα και να μπορέσουμε να τα προσφέρουμε για να αγοραστούν. Mm. Είναι μια διαδικασία, γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη, αλλά θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Mm. Όμως πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Εμείς, ξέρετε, παρακολουθήσαμε πάρα πολύ και το ιστορικό της Βαρκελόνης, όπου υπήρξε ένας υπερτουρισμός. Δεν ισχύει αυτό στον Πειραιά, αλλά ενδεχομένως να ισχύει στην Αθήνα. Και προσπάθησαν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και να μπορέσουν να, αν θέλετε, να αποκομίσουν ένα τουρισμό ενός τουρίστα μέσου και υψηλού εισοδήματος. Έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε τουρισμό χαμηλότερου επίπεδου και εισοδήματος από ό,τι θα έπρεπε.
Ενώ θεωρητικά έχουν ακριβήνει όλα. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται λίγο οξύμορο.
Όλα, ναι.
Δηλαδή εννοώ ξενοδοχεία, έχουν... αυτό όλα μαζί, δεν εννοώ καταστήματα.
Αλλά είδατε και τι λένε οι εστίες σε τουριστικές περιοχές, ότι οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν στις ταβέρνες, πάνε στα σούπερ μάρκετ, αγοράζουν, μαγειρεύουν. Τα σούπερ μάρκετ επενδύουν στο έτοιμο γεύμα, οπότε από το χρόνο θα παίρνουν έτοιμα γεύματα, να τα τρώνε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Όλα αυτά θα παρακολουθούμε για να μπορούμε να δούμε και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
Σωστό είναι, γιατί τα έχουμε ξαναπεράσει αυτά στον τουρισμό και παλαιότερα. Με τα all inclusive που δεν βγαίνανε, δηλαδή υπήρχαν τέτοιες τάσεις που με κατάφερε η αγορά να βρει τον ρυθμό και η τουριστική και η υπόλοιπη.
Μεταξύ ξενοδοχείων και αγοράς βρέθηκε μια μέση λύση. Mm. Από το all inclusive, όπως λέτε, και το βραχιολάκι, μπορέσανε να μοιραστούν οι τοπικές κοινωνίες και οι τουριστικές περιοχές το έσοδο από τον τουρισμό. Τώρα βεβαίως πάμε σε μια άλλη φάση την οποία πρέπει να την παρακολουθήσουμε.
Έτσι.
Ώστε να είμαστε
σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και γι' αυτό. Θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Κορκίδη. Τώρα περιμένουμε, υπάρχει ρεπορτάζ και για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Ναι. Το ρεπορτάζ μιλά και για ένα πακέτο που στοχεύει κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλω να ρωτήσω, ποιες είναι οι προσδοκίες οι δικές σας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά?
Καταθέσαμε ένα υπόμνημα προτάσεων σαν Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και για τους 4 κλάδους που έχουμε, δηλαδή για το εμπόριο, για τη μεταποίηση, για τις υπηρεσίες, αλλά και τον ναυτιλιακό κλάδο που είναι έντονη η παρουσία των ναυπηγείων μας, της ναυτικού επισκευής, των εμποδιασμών πλοίων στον Πειραιά. Και που θεωρούμε ότι έχει και μεγάλη εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, καταρτήσαμε ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, όχι για το τι θα υποθεί στη ΔΕΘ, αλλά το τι θα μας μείνει μετά τη ΔΕΘ και το τι θα περάσει στην πραγματική οικονομία και στην επιχειρηματικότητα. Το τρίτο που επισημαίνουμε είναι ότι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ, μέχρι ο χρόνος δηλαδή από τις εξαγγελίες μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, είναι πολύ σημαντικός, είναι χρόνος αξιοπιστίας. Δηλαδή αυτά τα οποία θα εξαγγελθούν και θα υποθούν θα πρέπει σε ένα βαθμό να έχουν φανεί και στην πραγματική οικονομία. Επίσης αυτά τα οποία ζητάμε, τα μέτρα, τα κοστολογήσαμε με τις δυνατότητες τις δικές μας, όχι με τις δυνατότητες του λογιστήριου, αλλά και εμείς άνθρωποι της αγοράς μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση, νομίζω, το τι ζητάμε. Δεν υπερβαίνουν τα 400 εκατομμύρια, που είναι λιγότερο από το 20%. Αν είναι τα 2 δις, δεν ξέρω,
γιατί το πακέτο των μέτρων. Υπάρχει ένα πακέτο.
Αυτό λέγεται αυτή τη στιγμή, ναι. Και μάλιστα πάρα πολλά θα ισοσκελιστούν από την ίδια πηγή. Δηλαδή, διευρύναμε τη φορολογική βάση, αυξήσαμε τη φορολογητέα ύλη, αυξήσαμε τα φορολογικά έσοδα. 41% το ΕΠ της χώρας μας, 45% η φορολογητέα ύλη, 43% τα φορολογικά έσοδα. Δεν πρέπει κάτι από αυτή την υπεραξία να περάσει αμέρισμα στην πραγματική οικονομία, στην αγορά, που δημιούργησε, αν θέλετε, αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό το πλεώνασμα δεν πρέπει να περάσει ως μέρισμα. Εμείς δεν ζητάμε το σύνολο των μέτρων, ένα 20-24% των μέτρων ζητάμε. Κατανοούμε ότι υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες και έχουν προτεραιότητα, αλλά πρέπει να πάψουμε πλέον με τις προσωρινές, αν θέλετε έτσι, με τα προσωρινά επιδόματα και να πάμε σε μόνιμες λύσεις. μείωση των συντελεστών μας, της προκαταβολής σε ένα μέρος, ό,τι μας επιτρέπει ο προϋπολογισμός και ο δημοσιονομικός χώρος.
Ναι, ακούγεται πάντως και αυτό έντονα για τη μείωση της προκαταβολής.
Για να δούμε, ακούμε πολλά, να δούμε στο τέλος τι θα μείνει. Αλλά ας ξέρουν ότι οι μικρομεσαίοι από τη ΔΕΘ ζητάμε απαντήσεις για τις εκκρεμότητες της τετραετίας. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι αν θέλετε. Ζητάμε κάτι ρεαλιστικό, κάτι συντηρητικό, κάτι κοστολογημένο, κάτι το οποίο θα μας δώσει μια ανάσα, μια ελάφρυνση.
Και την απαραίτητη ρευστότητα ενδεχομένως.
Πολύ σωστά, είπατε και ένα θέμα της ρευστότητας. Ζητάμε κάποια προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας για αυτούς που έχουν μπει σε κάποιες ρυθμίσεις, κάτι καλύτερο, μια αναγνώριση των συνεπών φορολογούμενων. Δεν χρειάζεται.
Ναι.
Γιατί πρέπει να θεωρείται αυτονόητο? Ένας ο οποίος είναι συνεπής έχει ματώσει για να είναι, να παραμείνει συνεπής. Νομίζω ότι αυτά τα οποία θέλουμε, όπως είπατε και εσείς, αυτές τις μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, να δώσουμε ένα επίδομα μετακίνησης στους εργαζόμενους μας, χωρίς να συνδέεται στις ασφαλιστικές φορές, όπως δίνουμε το επίδομα σίτησης. Δεν είναι οι προτάσεις μας, είναι, θεωρώ, μέσα στην πραγματικότητα. Και προέρχονται από την πραγματική οικονομία, προέρχονται από τη βάση. Ας τις ακούσουν και ας τις εφαρμόσουν.
Κύριε Κορκίδη, κοντός ψαλμός, αλληλούια. θα δούμε όλοι μαζί τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Κύριε Αμπίτα, εγώ ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο.
Και εσείς να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι, ένα καλό απόγευμα, υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια! Yeah.